light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past our satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see.
Την έχει εδώ με την κυρία Κασίμη
και τον κύριο Μπάμπη
και τον κύριο Καραγευρακή
και την κυρία Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάλιστα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
Έχει συμβεί τίποτα φοβερό και τρομερό?
Ναι, έχει συμβεί. Απλά διαβάζω τα μηνύματα, ξέρεις, που έχουν στείλει ακροατές σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράδειγμα. Νομίζω ότι όλοι το ίδιο πιστεύουν.
Δηλαδή,
πάρτι. Αυτό δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω.
Καλά, εντάξει, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που λέμε όλοι.
Δεν έχει κάποιος, ξέρεις, κάτι διαφορετικό να πει, μήπως κάτι άλλο έχει συμβεί. Είναι εντυπωσιακό πάντως αυτό το πράγμα που ήταν, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Δεν λέω ότι η Ευρώπη βοήθησε στο να γίνει όλο αυτό, αλλά. Ξέρεις, εγκρίνεις ένα σύστημα που έχει τρύπες. Παράθυρα.
Ξέρεις, κάποιο σύστημα που δεν έχει.
Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι.
Όλα έχουν κάποια προβλήματα. Το θέμα με το ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι. Αντιλαμβανόμενοι ότι δεν δουλεύει σωστά, δεν πήραν πιο επίγοντα μέτρα. Και
αλλά, ναι.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο που πέρναγε, οι τρύπες μεγαλώνανε και μάθαινε ο ένας από τον άλλον. Γενικώς τα συστήματα με τις αγροτικές αποζημιώσεις είναι ένα τεράστιο θέμα για την Ευρώπη. Ένα πολύ πολύ παλιό θέμα. Κάθε τόσο βγαίνουν σκάνδαλα σε όλα τα κράτη σχεδόν. Και εδώ, όπως τα εξήγησε ο Σταμενίτης είναι πάντα πολύ ψύχρεμος, όπως τα παρατήρησες. Είναι ένας ψύχρεμος άνθρωπος. Μας εξηγούσε ότι το σύστημα, επειδή δεν ήμασταν έτοιμοι, μας έδιναν παράταση. Γινόταν ένα σύστημα, συνέχιζε να δουλεύει σε συμφωνία με τις Βρυξέλλες.
Mm-hmm.
Μέχρι που είπανε: «Οκ, παιδιά, σας δώσαμε παρατάσεις, είπαμε να τα διορθώσετε, δεν το κάνατε. Τώρα θα ψάξουμε τι έχει γίνει με τα λεφτά». Διότι όταν ένα σύστημα δεν δουλεύει και ζητάς παρατάσεις, τους μπαίνει στο μυαλό ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Τι κάνουν λοιπόν? Ζητάνε τον έλεγχο. Το σωστό θα ήταν να έχουμε τρέξει εμείς να ζητήσουμε να γίνει έλεγχος. Δηλαδή, ότι όταν ξέρεις ότι έχεις θέμα, το απλό θέμα είναι ότι δεν ξέρεις ποια είναι τα βοσκοτόπια σου. Δεν ξέρεις ποιες είναι οι μονάδες σου. Δεν ξέρεις τι δυναμικό έχουν. Και επομένως δεν μπορεί να ξέρεις αν αυτά που δηλώνονται είναι πραγματικά ή όχι. Αυτό.
Σωστό.
Αυτό έπρεπε να έχουν ζητήσει οι ίδιοι που τρέχανε. Και δεν είναι πάντα θέμα του Υπουργού. Ο Υπουργός όμως έχει την ευθύνη να πει: «Παιδιά, έτσι όπως είναι η ιστορία, θέλω να γίνει έλεγχος. Τα μολύβια κάτω, να ψάξουμε τι γίνεται. Διότι είναι που είναι το σύστημά μας χάλια. Σε ένα χάλια σύστημα πιο εύκολα θα εμφανιστούν οι επιτίδη». Ευτυχώς δεν σημαίνει, εξακολουθώ να το πιστεύω, ότι επειδή το άκουσα σε ορισμένες συζητήσεις, δεν σημαίνει ότι κάποιοι χάνανε.
Mm-hmm.
Δεν είναι ότι χάνανε κάποιοι.
Τι εννοείς, ότι δεν χάνανε κάποιοι άλλοι, αφού.
Δεν είναι ότι επειδή έπαιρνε ένας ο οποίος είχε δηλώσει ότι έχει 500 στρέμματα στον τόπο του και έχει άλλα 1000 στο χαλάνδρι. Έτσι, μπορεί να έπαιρνε αυτός τα χρήματα τα παραπάνω που δεν θα έπρεπε να τα έχει πάρει. Δεν σημαίνει ότι ο άλλος που είχε δηλώσει τα κανονικά τα χάνε.
Όχι, δεν τα έπαιρνε
και εκείνος.
Ναι, καλά, έχαναν κάποιοι, αλλά εντάξει.
Δεν έχουμε ακούσει για περίπτωση που.
Δεν μπορεί να μην έχαναν κάποιοι. Δεν γίνεται.
Όχι, ένας λόγος για τον οποίο τα άφηναν και ενώ καταλαβαίναν ότι κάτι δεν πάει καλά ήταν γιατί είχαν το άγχος στο Υπουργείο.
Ότι θα, μα έτσι, έτσι,
να πάρουμε τα λεφτά, μην τα χάσουμε.
Αυτό, μα έτσι έγινε, έτσι ξεκίνησε τεχνική λύση. Αυτό, γι' αυτό το λόγο εφευρέθηκε τεχνική λύση. Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε λίγο στο θέμα τη συνταγογραφή, επειδή λες τι άλλο τρέχει, υπάρχει μια εξέλιξη από την Αίγυπτο και που έχει αποφασίσει να κλείσει τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης Σινά, που είναι το αρχαιότερο το λειτουργία χριστιανικό μοναστήρι σε όλο τον κόσμο.
Ποιος έχει αποφασίσει να το κλείσει?
Η Αίγυπτος. Λοιπόν, υπάρχει και δικαστική απόφαση. Λοιπόν, θα γίνει μουσείο, θα μετατραπεί σε μουσείο η Μονή της Αγίας Εκατερίνης Σινά. Και όσα ακίνητα διαθέτει η Μονή στην Αίγυπτο περνούν στα χέρια του Αιγυπτιακού Δημοσίου 15 χρόνια μετά την ίδρυσή του. Και ουσιαστικά κλείνει και θα γίνει μουσείο.
Υπάρχει μία απόφαση. Η επαναλειτουργία του είναι 15 χρόνια, γιατί το μοναστήρι είναι αρχαίο.
Την ίδρυση. Όχι, από τα 15, από τον 15 αιώνες. Τι είπα.
Α, 15 αιώνες, είπες 15 χρόνια.
Συγγνώμη, αιώνες. Συγγνώμη.
Γιατί θυμάμαι ότι κάθε φορά έλεγα να καταφέρω να πάω στο Σινά, εννοώντας το μοναστήρι.
Αιώνες. Λοιπόν, και υπάρχει μία απόφαση από χθεσινή του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου. Που γιατί υπήρχε μία διαμάχη μεταξύ των μοναχών της Αγίας Εκατερίνης με το Αιγυπτιακό κράτος. Τώρα λοιπόν πάνε όλα αυτά στο Αιγυπτιακό κράτος. Πρέπει να φύγουν οι μοναχοί, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση και φαίνεται.
Πόσοι είναι περίπου οι μοναχοί, ξέρουμε?
Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πώς είναι οι μοναχοί και υπάρχει και προφανώς οργή από τον Αρχιεπίσκοπο που λέει, υπάρχει δήλωση, ανακοίνωση ότι ελληνισμός και ορθοδοξία βιώνουν μία ακόμη ιστορική άλωση. Λοιπόν, αυτά είναι περιληπτικά το όσα συνέβησαν, τουλάχιστον όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής.
Ο Νέστορα ζητάει σχόλιο για τη συμμετοχή της Dubai BC στην Ευρωλίγα. Εγώ δεν έχω σχόλια να κάνω, δεν το ξέρω το θέμα καν.
Ναι.
Οπότε μην κάνω σχόλια για ζητήματα τα οποία δεν γνωρίζω
καθόλου.
Και
από το Υπουργείο Εξωτερικών λυπάμαι. Υπάρχει μια απάντηση, γνώμη, και πριν πάμε να... ναι, μάλιστα. Και υπάρχει μία απάντηση και από το Υπουργείο Εξωτερικών, από την εκπρόσωπο, που ουσιαστικά λένε ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έχει επικοινωνήσει με τον Αιγύπτιο ομόλογο και έχει καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αλλαγής του καθεστώτος, δηλαδή κανένα περιθώριο να υπάρχει απόκληση σε σχέση με τη συμφωνία Μητσοτάκη-Σίση για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, αυτά. Θυμίζω ότι όταν είχε επισκεφθεί ο Αιγύπτιος Πρόεδρος στην Αθήνα στις αρχές Μαΐου, επειδή είχε απασχολήσει το θέμα και τις δύο αντιπροσωπείες, είχαν καταλήξει σε μια συμφωνία να σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις δικαστικές στην Μονή, όλες διαμάχες, για να συνεχίσει τέλος πάντων να παραμείνει ανοιχτή. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω πώς εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα.
Το μεγάλο θέμα λοιπόν ήταν το χθεσινό, οι διάλογοι οι οποίοι γίνονται, δεν γίνονται, γίνονται μέσω τηλεοράσεων, με δηλώσεις που κάνουν ένθεν κακήθεν, αλλά πραγματική εξέλιξη δεν ξέρεις αν έχεις. Είναι προφανώς όλα αυτά που διακυβεύονται στην υπόθεση της Ουκρανίας και της προσπάθειας να τεθεί ένα τέλος στον πόλεμο αυτόν που ξεκίνησε η Ρωσία. Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ δεν το βλέπω τουλάχιστον, δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσει η Μόσχα. Η Μόσχα βλέπει τώρα ότι δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο στην πλευρά της Δύσης, μεταξύ των Αμερικανών και των Ευρωπαίων προφανώς. Δεν σταματούσε πριν, σιγά μη σταματήσει τώρα. Είναι προφανές ότι θα κοιτάξει να ωφεληθεί όσο μπορεί, με βάση της, και γι' αυτό άλλωστε συνεχίζει με εντατικό τρόπο, έχει πλέον πολλές χιλιάδες, δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες στρατού έχει πλέον στην Ουκρανία η Μόσχα.
Δεν θυμάμαι τα νούμερα.
Ναι, εγώ θα έπρεπε να τα θυμάμαι.
Τα νούμερα, σιγά, ναι, εντάξει, μόνο ναι. Τα νούμερα. Λοιπόν, θα είχαμε την κυρία Καρποδίνη, προσπαθούμε λίγο γιατί δεν έχει, υπάρχει ένα δέλτα σίγμα στον οργανισμό. Μιλάμε για τη διοικήτρια του ΕΟΠΗ, την κυρία Καρποδίνη. Δεν έχει τελειώσει τελικά ακόμα. Προσπαθούμε να την αναζητούμε, μήπως τα καταφέρουμε.
Λοιπόν, έλεγα πριν διευθετήσεις αυτό το ζήτημα.
Πάντως οι διάλογοι είναι εντυπωσιακοί, αλήθεια είναι, που έχουν έρθει από την, το κύκλο με αυτό με τις παράντομες συνταγογραφήσεις. Λοιπόν,
ναι, για αυτό τι θέλουμε, θα τη βρούμε. Αν δεν τη βρούμε σήμερα, θα τη βρούμε κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε. Διότι αυτά τα κυκλώματα βγαίνουν από εδώ, βγαίνουν από εκεί, πρέπει πάντοτε να τα ψάχνουμε. Σου έλεγα λοιπόν ότι μεταξύ τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Ουάσιγκτον και τη Μόσχα, δεν βγάζει άκρη τι ακριβώς παίζεται. Λέγαμε χτες προχτές, πότε ήταν, ότι εντάξει, έλεγες ότι ο Μεντβέντεφ το λέει κάθε τόσο αυτό, ότι παιδιά θέλετε ένα πόλεμο εδώ και τώρα. Ναι, αλλά δεν είναι αστείο. Και ο
Μεντβέντεφ όταν
το λέει, δεν το λέει έτσι για να κάνουμε πλάκα μαζί του. Λέει ότι, και αυτές το είπε και πλέον και ο Λαυρόφ ακόμη, άφησε ανοιχτό, ο Λαυρόφ είναι ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης και επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών ατελείωτα χρόνια, όσα χρόνια είναι ο Πούτιν νομίζω.
Πολλά
είναι
χρόνια,
και ο
πάρα
εκεί.
Πολλά χρόνια.
Δεν θα είπε ότι έτσι όπως πάει το πράγμα πάει συνεχώς προς το χειρότερο. Και το χειρότερο που έχει συμβεί, το τελευταίο χειρότερο, και εκεί ήταν λίγο έτσι να το προσέξεις δύο τουλάχιστον φορές αυτό που είπε ο Λαυρόφ, ήταν ότι έβαλε το ζήτημα της Γερμανίας. Ότι αν η Γερμανία... Μετά το, θυμάσαι αυτό που είπε ο Μέρς, ότι ο νέος καρκελάριος της Γερμανίας, ότι έχει την άδεια η Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους πυράβλους και στο έδαφος της Ρωσίας.
Της Ρωσίας.
Και που το διευκρίνησε ότι το είχε έτσι κι αλλιώς το δικαίωμα, δεν της το δίνουμε τώρα, δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή. Αλλά από τη μεριά της Μόσχας ήταν καθαρό ότι εάν η Γερμανία μπει σε κάτι τέτοιο, δηλαδή πει ότι τα όρους, πώς λέγονται αυτοί, μπορεί η Ουκρανία να τους στείλει να χτυπήσουν κάποια εγκατάσταση ή κάτι άλλο στη Ρωσία, τώρα αυτό σημαίνει πόλεμος με τη Γερμανία.
Με είπε ότι ήδη υπάρχει εμπλοκή της Γερμανίας, αυτό είπε.
Την ξέραμε,
ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ήδη, και ότι αν το κάνει αυτό, τέλος πάντων, μάλλον πριν, χωρίς να το κάνει, και μόνο που το ανακοινώνει και το αποφασίζει κάτι τέτοιο, δημιουργεί μια ένταση στην όλη κατάσταση.
Ναι, ναι. Και εκεί ξαναήρθε η απειλή ενός πολέμου, ο οποίος πόλεμος θα ήταν μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας. Αυτό είναι. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
Μόνο αυτό μας λείπει.
Ναι. Εντάξει, στα λόγια είναι για την ώρα.
Μόνο αυτό,
αλλά μερικές φορές από τα λόγια μέχρι
μόνο
την πράξη.
Μόνο αυτό μας λείπει.
Ναι, είναι, δεν χρειάζονται.
Δηλαδή, και... αν χρειάζεται κάτι, αυτό χρειάζεται. Λοιπόν, στις,
παρά τα αυτά,
θα υπάρχει
Μόσχα,
ένας γύρος, να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν.
Παρά τα αυτά, η Μόσχα διοχέτευσε ότι είναι διαθέσιμη να συζητήσει,
ναι,
με τους όρους που είπε ο Πούτιν προχτές, αλλά να συζητήσει σε μία τριμερή. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ότι θα δεχόμασταν να είναι ο Ζελένσκι στο τραπέζι,
ναι,
αρκεί να είναι και ο Τραμπ.
Ναι,
στο... Κάτι το οποίο ο Τραμπ έσπευσε να πει, ότι εγώ δεν έχω καμία δουλειά.
Ναι,
σιγά.
Στο...
Γιατί να καθίσει ο Τραμπ, θα καθότανε δηλαδή πριν ο Μπάιντεν ή κάποιος αντίστοιχος.
Καλά.
Το θέμα είναι μεταξύ τους να καθίσουν στο τραπέζι,
προφανώς,
και να σταματήσουν να έρθουν κακήθεν οι επιθέσεις.
Καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά τον Τραμπ, το λέμε τον Τραμπ, γιατί ο Τραμπ είναι ο ίδιος που είχε πει ότι εγώ θα τα λύσω όλα, γι' αυτό,
ναι,
τον
αλλά
λένε τον Τραμπ.
Από τηλεφώνου.
Από τηλεφώνου. θα γίνει πάντως στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Ιουνίου ο επόμενος γύρος των συνομιλιών Ρωσίας. Ουκρανία, να δούμε ποιοι θα είναι τελικά, γιατί υπήρχαν πολύ μεγάλες προσδοκίες γι' αυτό και δεν.
Ναι, δεν το βλέπω να τελειώνει.
Και δεν.
Και εγώ σου έλεγα ότι αν τα καταφέρει να το τελειώσει, μπράβο, το, να το πούμε, μπράβο. Γιατί το να τελειώνει ή να σταματάει.
Μπράβο, ακόμα και αν δεν έγινε 24 ώρες, μπράβο.
Ναι.
Εννοείται. Καλά, αυτό ήταν φανταστικό όμως.
Καλά, ήταν ένας τρόπος να πει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί. Ότι θα κάνει ό,τι μπορεί. Δεν, αυτά δεν τελειώνουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Μόσχα έχει επενδύσει σε αυτό τον πόλεμο πολλά χρόνια τώρα. Τουλάχιστον ανοιχτά από τότε που κατέλαβε την Κριμαία και την πήρε, και που τότε δεν υπήρξαν οι αντιδράσεις τέτοιες σαν και αυτές που θα περιμέναμε ή θα νομίζαμε ότι θα υπάρξουν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πέρασε κανένας χρόνος, πέρασαν δύο χρόνια και μετά το ξεχάσαμε. Η Κριμαία, είπαμε, είναι υποκατάληψη ρωσική, σιγά σιγά θα γίνει και ρωσική. Ήταν ακριβώς αυτό το οποίο φοβόμαστε εδώ στην Ελλάδα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, διότι είναι ακριβώς αυτό που το χρησιμοποίησε πλέον ο Ερντογάν ανοιχτά πριν από λίγες μέρες, που είπε ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη.
Ναι.
Το αφήνεις, εντάξει, στην Κύπρο έχει μείνει έτσι 50 και βάλε χρόνια, αλλά το αφήνεις, και κάποια στιγμή λες, παιδιά, αυτό είναι το status quo, έτσι είναι τα πράγματα, ελάτε να το αναγνωρίσουμε, να το υπογράψουμε και να επέλθει η ειρήνη, να δούμε να πάμε παρακάτω. Τώρα, η Μόσχα έχει επενδύσει πολύ στις τριβές που υπήρχαν στο εσωτερικό της Ουκρανίας, ότι στη βάση αυτών των τριβών θα μπορέσει να πει ότι οι επαρχίες αυτές, τις οποίες τώρα τις έχει σχεδόν καταλάβει, όχι εντελώς,
ναι,
το Ντονιέτσκ και οι άλλες εκεί, το Ντονμπάς και αυτά, ότι αυτές θα γίνουν ρωσικό έδαφος πλέον. Ενώ η προηγούμενη θέση της ήταν ότι επειδή υπάρχει καταπίεση εκεί από κάποιους Ουκρανούς έναντι των Ρωσόφωνων, εμείς πάμε εκεί για να τους προστατεύσουμε τους Ρωσόφωνους, και ότι η κατάληψη έχει ως σκοπό να προστατεύσουμε τους δικούς μας.
Ναι, τώρα πάντως έχει μείνει για πέντε, ότι θέλουμε, ζητάει η Μόσχα, λέει, πέντε να παραχωρηθούν.
Ναι, ναι, έτσι. Είναι το 1/3 της Ουκρανίας.
Το 1/3, ναι.
Και καθόλου τυχαία, είναι ένα κομμάτι της Ουκρανίας εξαιρετικά.
Και συν τη δέσμευση ότι δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ.
Ναι, προφανώς, άλλο θέμα αυτό.
Ναι,
ότι είναι ένα κομμάτι της Ουκρανίας πάρα πολύ πλούσιο σε ορυκτά,
ναι,
και στα ειδικά, στις σπανίες γεές και σε αυτά. Έχει εγκαταστάσεις τεράστιας αξίας. Η Ουκρανία ήταν ένα κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο είχαν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλές σπουδαίες εγκαταστάσεις. Ήταν ο δρόμος που πέρναγε το αέριο να πάει στη Δύση, άρα να πουλάει η Ρωσία. Έχει εγκαταστάσεις για αυτόν ακριβώς το λόγο πολύ περίπλοκες, άρα βαριές και άρα ακριβές. Δεν είναι ότι η Ρωσία δεν έχει επιχειρήματα, το θέμα είναι ότι αυτά υποτίθεται, αλλά κυριολεκτικώς υποτίθεται, έπρεπε να έχουν λυθεί όταν αποφάσισαν ότι η Σοβιετική Ένωση θα γίνει ανεξάρτητα κράτη. Όπως ήταν οι δημοκρατίες, θα γίνουν ανεξάρτητα κράτη. Δεν έγινε, και αυτό πλέον η ανασύσταση αυτής της ασφάλειας, την οποία πάντοτε ήθελε να διαθέτει η Μόσχα με κάποια άλλα κράτη, κρατήδια ή ομοσπονδιακά κρατήδια μεταξύ αυτής και της Δύσης, ότι αυτό βεβαίως έχει διαλυθεί. Γι' αυτό βάζει το ζήτημα του ΝΑΤΟ.
Ναι.
Ναι, το οποίο, με συγχωρείς, δηλαδή, τι έννοια έχει και πώς, πες ότι το υπογράφει κάποιος.
Τι εννοείς, τι έννοια έχει, τι έννοια έχει η δέσμευση.
Πες ότι το υπογράφει. Αυτός που θα το υπογράψει μετά από κάποια χρόνια μπορεί και να το αλλάξει. Δεν είναι...
Μπορεί και να το αλλάξει. Τι νόημα έχει θεωρητικά, είναι
προφανώς. Θα βρει μια αφορμή, θα βρει μια δικαιολογία.
Όλα αλλάζουν. Υποτίθεται είναι μια συμφωνία. Ξέρω, με αυτή τη λογική θα αλλάζαν έτσι και όλες τις συνθήκες.
Σωστό. Σωστό. Αλλά... Πρέπει να τηρούνται οι διεθνείς συνθήκες.
Τι να σου πω τώρα. Θεωρητικά έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά θεωρητικά είναι μια συνθήκη. Δεν μπορούν να αλλάξουν τόσο εύκολα.
Όχι, είναι πολύ δύσκολο και θα έπρεπε να είναι δύσκολο. Γι' αυτό και γίνεται και πολύ δύσκολες οι συμφωνίες. Περνάνε από 15 κύματα και περνάει και πολύς χρόνος. Ένας ακροατής έκανε, δεν το βρίσκω τώρα, μια παρατήρηση για κάτι που είπα χθες. Εγώ δεν είπα ότι η Νορβηγία μπήκε τώρα στο ΝΑΤΟ. Η Νορβηγία είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλά υπήρχαν πολλές αντιρρήσεις. Απλώς τότε, όταν φτιάχτηκε το ΝΑΤΟ, οι αντιρρήσεις της Ρωσίας, δεν της Σοβιετικής Ένωσης τότε, έμπαιναν από το ένα αυτή, έβγαιναν από το άλλο. Παρόλο ότι στην περίπτωση της Φιλανδίας έγιναν αποδεκτές, διότι η συμφωνία των γνωστών τριών, όπως τη λέμε, λίγο πριν τελειώσει οριστικά ο πόλεμος και ιτηθεί πλήρως η ναζιστική Γερμανία, είχαν αφήσει ακριβώς το ερωτηματικό για τη Φιλανδία. Γι' αυτό και είπαμε το μοντέλο φιλανδοποίησης, που είναι το ίδιο με αυτό που συζητάμε τώρα για την Ουκρανία. Η Σουηδία όμως δεν ήταν και είχε πει η ίδια ότι δεν θα είναι, άρα είχε βγει από την υπόθεση. Η δε Νορβηγία δεν υπήρχε περίπτωση να μην είναι, ή αν δεν ήταν στο ΝΑΤΟ η Νορβηγία, η άλλη τέτοια θα ήταν να δεθεί η άμυνά της πλήρως και με τους Αμερικάνους, άρα Αμερικάνοι θα ήταν εκεί πρακτικά, και με τους Βρετανούς, ό,τι είχε απομείνει, διότι η Βρετανία τα έδωσε όλα στον πόλεμο. Από εκεί και πέρα οι ικανότητές της ήταν πολύ λίγες και τις πήρε τουλάχιστον δύο και βάλε δεκαετίες να ξαναφτιάξει στρατιωτικές ικανότητες. Αυτό που είπα εγώ είναι ότι τελικά όλη η σκανδιναβική κατάσταση έχει περάσει στο ΝΑΤΟ. Αυτό. Έγιναν όλοι μέλη του ΝΑΤΟ. Και αυτό, ο λόγος για τον οποίο έγινε και τέλειωσε αυτή η ιστορία, ήταν φυσικά ότι το ΝΑΤΟ, οι Δυτικοί, χρησιμοποίησαν την δεύτερη και βεβαίως φοβερή επίθεση, την εισβολή δηλαδή του Πούτιν, τη χρησιμοποίησαν για να το τελειώσουν αυτό το ζήτημα και να μπουν. Τώρα, επειδή ακούω διαφόρους που λένε και γιατί μπήκε η Πολωνία και γιατί μπήκε ο ένας και γιατί μπήκε ο άλλος. Παιδιά, μπήκανε διότι δεν έχουν εξομαλυνθεί αυτές οι σχέσεις, που δεν φαίνεται και πώς θα εξομαλυνθούν. Τώρα πάντως σίγουρα όχι. Και για όσο είναι ο Πούτιν εκεί, σίγουρα όχι. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και πριν περάσουμε στην επόμενη καλεσμένη μας, να σας πω businessmen και businesswoman του κόσμου το εξής. Ξέρω ότι η καθημερινότητα ενός επαγγελματία είναι γεμάτη απρόοπτα. Τι θα λέγατε λοιπόν αν σας έλεγα ότι μπορείτε να αποφύγετε τουλάχιστον ένα λακαλό, αφού υπάρχει το νέο σταθερό επαγγελματικό προϊόν για επαγγελματίες The My Business Center με σταθερές χρεώσεις ενέργειας χωρίς εκπλήξεις για 12 μήνες, 6 ειδικευμένη γραμμή εξυπηρέτησης 800-500-7000, αποκλειστικά προνόμια για επιχειρήσεις όπως Video Call και Live Chat, καθώς και έκπτωση 50 ευρώ στο λογαριασμό σας για αιτήσεις 7 Ιουλίου. Έχετε την επιχείρηση, η ΔΕΗ έχει την ενέργεια. Διψάω, Μπάμπη, έλα.
Διψάς, θα πάρεις το Rainbow Waters.
Ναι.
Θα κλείσεις έναν,
ωραία,
έναν αφής,
ωραία,
επιτραπέζιο ψύκτη. Θα στο συνδέσουν αμέσως και εσύ μπορείς να το κάνεις.
Ναι.
Έτσι, να ζητήσεις μια μικρή βοήθεια. Στη βρύση μπαίνει, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Και έχεις ταυτόχρονα με φίλτρο συμπαγούς ενεργό άνθρακα, απεριόριστο πεντακάθαρο φρέσκο νερό, σαν να το πίνεις από την πηγή, χωρίς πλαστικά, χωρίς τίποτα, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ζεστό ή στην ιδανική θερμοκρασία που του θες να φτιάξεις το τσάι σου, τον καφέ σου. Νερό, ροφήματα, ξεχνάς το ψυγείο και το βραστήρα και φυσικά ταυτόχρονα φροντίζεις το περιβάλλον. Η Rainbow Waters σας το δίνει αυτό στο 801-11-34-34-34. Αυτά.
Ωραία.
Ξεδίψασες.
Ξεδίψασα και έχουμε και τώρα. Πάμε λίγο να σε χαλαρώσω λίγο.
Επιτέλους.
Επιτέλους. Λοιπόν, επιτέλους, γιατί είσαι λίγο συτζίτα σήμερα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μία εικαστικό. Μία πολύ σπουδαία εικαστικό. Την κυρία Ναταλή.
Επιτέλους, ένα διαφορετικό θέμα, ρε παιδί μου.
Μπράβο, ακριβώς. Που παρουσιάζει την νέα ατομική της έκθεση με τίτλο Summer Breathe, αν δεν κάνω λάθος. Στην γαλερία.
Καλοκαιρινή ανάσα.
Βεβαίως, Art Number 23 στην Αθήνα. Η έκθεση έχει εγγένεια, θα με στα πικίδια, αύριο 30 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουνίου. Την έχουμε. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Βαλιάνου.
Χαίρετε.
Καλησπέρα,
κυρία Βαλιάνου.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή.
Το Summer Breathe, την καλοκαιρινή ανάσα, δεν τη σχετήκατε επειδή έρχεται το καλοκαίρι. Κάπως θα τη συνδέετε με αυτά που φτιάχνετε στην έκθεσή σας, φαντάζομαι.
Έχει ένα προσωπικό χαρακτήρα. Αντιπροσωπεύει μία ανάσα, μία πάυση από την ένταση της καθημερινότητας. Όπως το καλοκαίρι που συχνά είναι ένα σημείο ανάπαυλας.
Μάλιστα.
Έτσι συνδέεται λοιπόν ο τίτλος.
Αχ, κύριε Βαλιάνου, δηλαδή είναι τα έργα που θα μπορούμε να βλέπουμε όταν θα έχει περάσει.
Σωστά.
Το καλοκαίρι και θα λέμε θέλω αυτή την ανάσα την καλοκαιρινή. Μάλιστα.
Εντάξει, όχι απαραίτητα, δεν προσπαθούν να εξηγήσουν, να αναπαραστήσουν κάτι.
Όχι, αλλά σου δίνουν αυτή την ανάσα, αυτό, ναι.
Ναι.
Ωραία.
Πράγματι, μια που το λέτε, στην περιγραφή όντως της έκθεσης που διάβαζα, αναφέρεται ότι δεν πρόκειται για αναπαράσταση, αλλά για αποτύπωση, για δημιουργία ψυχικών τοπίων. Αυτά, πώς γεννιούνται αυτά τα τοπία μέσα σας Και ποιος είναι ο ρόλος του θεατή στην διαδικασία όλη αυτή?
Κυρία Βαλιάνου, τα ρωτάμε αυτά γιατί εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο καλλιτέχνης φτάνει να σκεφτεί και να φτιάξει αυτό που φτιάχνει τελικώς. Για μας αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Γι' αυτό σας ρωτάμε απλά πράγματα να τα καταλάβουμε.
Ωραία. Λοιπόν, τα ψυχικά τα οποία γεννιούνται αυθόρμητα μέσα από μια εσωτερική διαδικασία, αφήνω τα υλικά να με καθοδηγήσουν. Δεν προσχεδιάζω. Λειτουργώ με ανοιχτότητα, επιτρέποντας το έργο να εξελιχθεί από μόνο του. Ο θεατής έχει ένα ενεργό ρόλο. Δεν παρακολουθεί απλώς. Τον καλώ να συντονιστεί με το δικό μου εσωτερικό ρυθμό, να αναγνωρίσει και εκείνος κάτι πιο προσωπικό δικό του.
Μάλιστα. Χρησιμοποιείτε φυσικά υλικά και χρώματα που φτιάχνετε ίδια, σωστά?
Ναι, βέβαια.
Αυτό τι προσφέρει στον καλλιτέχνη?
Μα το είπε, αφήνει τα υλικά να την
καθοδηγήσουν. Ναι, αλλά τα φτιάχνει και ήδη. Αυτό λέω. Τι προσφέρει αυτή η διαδικασία, τι σας προσφέρει σας?
Η διαδικασία της παραγωγής των χρωμάτων είναι ένα κομμάτι του έργου και με κάνει να νιώθω ότι συμμετέχει η φύση στο αποτέλεσμά μου. Με βοηθά να παραμένω παρούσα μέσα από αυτά τα υλικά, από τα χρώματα τα καινούργια που φτιάχνω.
Ωραία. Υπάρχει κάποιο έργο το οποίο του έχετε κάποια αδυναμία, λέτε αυτό θα μας λέγατε τώρα μεταξύ μας, δηλαδή λες και δεν μας ακούει κανείς?
Έχω ένα έργο.
Έχετε κάποιο, έχετε. Όλοι οι καλλιτέχνες έχουν. Και πολύ συχνά εμείς δεν το βρίσκουμε, γιατί άλλο είναι αυτό που τραβάει την προσοχή μας του καλλιτέχνη που ξέρει τι δουλειά έχει κάνει και τι τον εκφράζει σε αυτό το έργο. Για πείτε μας, τι είναι αυτό?
Λοιπόν, είναι ένα έργο στο οποίο η υλικότητα αντιστέκεται έντονα. Το γυαλί, το φυσικό χρώμα με το ύφασμα συγκρούονται και συνυπάρχουν. Με δυσκόλεψε, είναι η αλήθεια. Αλλά νιώθω ότι είναι το πιο ανθρώπινο από τα έργα μου.
Α, γι' αυτό το θεωρείτε ιδιαίτερο.
Ναι. Κύριε Βαλιάνου, πώς από την κλινική ψυχολογία βρεθήκατε? Το θέλατε έτσι για να έχετε κάτι να ξεδίνετε?
Έχει σχέση.
Οι ψυχολόγοι χρειάζονται κάτι να ξεδίνουν, διότι το βάρος που παίρνουν όταν πάμε και τους βλέπουμε και λέμε βόητα γιατρέ, παίρνουν αυτοί το βάρος. Πώς ήρθε σε εσάς, πώς τα συνδέσατε?
Συνδέονται και συναντώνται και γεννούνται ανεπαίσθητα βιώματα. Η κλινική ψυχολογία δίνει τα εργαλεία της κατανόησης του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου και η τέχνη είναι ο τρόπος να το εκφράσω χωρίς λόγια, χωρίς τα φίλτρα που έχουμε ως ψυχολόγοι. Συχνά βλέπω στα έργα μου μεταφορές εγκεφαλικών κυμάτων, παλμών, αντιδράσεων. Είναι ένα είδος συνομιλίας με το ασυνείδητο όταν κάνεις τέχνη.
Μάλιστα.
Ναι. Και όταν κάποιος δει τα έργα σας, τι θα θέλατε να νιώσει ή να σκεφτεί?
Εντάξει, δεν επιδιώκω να οδηγήσω το θέατη σε κάτι συγκεκριμένο, αλλά θα ήθελα να νιώσει κάτι, να του δοθεί ο χώρος να βιώσει ελεύθερα οποιοδήποτε συνέστημα, ηρεμία, συγκίνηση, απορία, ακόμα και ενόχληση. Τότε νιώθω ότι λειτουργεί και η δουλειά μου.
Μάλιστα. Ναι.
Για πείτε μας λίγα λόγια για την έκθεση λεπτομέρειες. Είπα κάποια πράγματα στην αρχή, αλλά όποιος θέλει να την επισκεφτεί.
Είναι η γκαλερί Art Number 23, ναι. Έτσι.
Στην καρδιά της Αθήνας, βλέπουμε Ακρόπολη. Έχουμε θέα την Ακρόπολη με τα έργα. Και είναι μέχρι τις 5 Ιουνίου. Αύριο εγκαινιάζουμε την έκθεση από τις 7 έως 11 το βράδυ. Και έπειτα εγώ από τις 10 το πρωί έως 10 το βράδυ, έως 5 Ιουνίου, θα βρίσκομαι στο χώρο. Να σας περιμένω, να σας ξαναγήσω προσωπικά, να μιλήσουμε για τα έργα μου.
Ναι. Τέλειο, πολύ συμπαθητικό.
Είναι ελεύθερη.
Θα στα δείξω, είναι πολύ ωραία τα
έργα. Θα μας τα δείξεις μετά.
Κοιτάω.
Ή θα πάμε να τα δούμε εκεί που είναι ακόμη καλύτερο. Να ευχαριστήσουμε την Ναταλή Βαλιάνου και να λέμε πάντα ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να την χάνουν προβολής, γιατί είναι πραγματικά και για μας ένα breath.
Είναι μια ψυχοθεραπεία, ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Είναι ακριβώς αυτό.
Καλή επιτυχία στην έκθεση.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. When I'm feeling down, you give me such a vibe. It's totally bona fide.
satisfied.
Βλέπω τώρα... μεγάλο ενδιαφέρον για τα εικαστικά, ναι, στους ακροατές.
Παραχαλάρωσες όμως και θα σε,
ναι, ναι, ναι,
θα σε επαναφέρω
τώρα
στην
πίσω
τάξη.
Πίσω στην φρικτή πραγματικότητα, η διοικήτρια του ΕΟΠΗ,
λοιπόν,
η κυρία Θεανό Καρποδίνη είναι κοντά μας. Κυρία Καρποδίνη, ευχαριστούμε πολύ.
Καλησπέρα σας κύριε Παπαδημητρίου. Καλησπέρα. Και κυρία Κασίμη, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Για πείτε μας, τι είναι πάλι τούτο, τι κόλπα βρήκανε να κάνουν.
Πώς δρούσανε τώρα όλοι αυτοί και πώς τους πιάσατε? Τι παράθυρο βρήκανε βασικά?
Κοιτάξτε, αυτοί λειτουργούσαν σαν μια οργάνωση. Είχαν συγκεκριμένους γιατρούς που συνταγογραφούσαν σε ΆΜΚΑ συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν είχαν ενεργοποιήσει την ΑΕΗ συνταγογράφηση. Επομένως δεν έπαιρναν κάποιο μήνυμα για τη συνταγογράφηση και την εκτέλεση συνταγών. Οι συνταγές εκτελούνται σε συγκεκριμένα φαρμακεία. Και εμείς στο πλαίσιο των ελέγχων, των συνδυαστικών ελέγχων που κάνουμε συστηματικά, με βάση τα όρια της συνταγογράφησης, την κατευθυνόμενη εκτέλεση σε συγκεκριμένα φαρμακεία, όλους τους περιορισμούς αποζημίωσης, ενδείξεις, δοσολογία και ούτω καθεξής, εντοπίσαμε στην αρχή τον πρώτο γιατρό και ένα φαρμακείο και στη συνέχεια εντοπίσαμε άλλους δύο γιατρούς και άλλο ένα φαρμακείο, στο οποίο γινόντουσαν μαζικές εκτελέσεις. Οπότε στείλαμε τους φακέλους στην οικονομική αστυνομία και προέκυψαν τα όσα ανακοίνωσε για την ομάδα αυτή που αποκαλύπτει.
Εσείς κάνετε τακτικά ελέγχους?
Συνεχώς, ναι. Αυτή είναι ηλεκτρονική πια έλεγχη που τους κάνουμε με τη χρήση των συστημάτων, των καινούριων πληροφοριακών συστημάτων που έχουμε. Και συνέχεια τους ενισχύουμε με νέους αλγόριθμους που θέλουμε να παρακολουθούμε.
Ναι, αυτό είχαν βάλει στο, επειδή διάβαζα ότι είχαν μέχρι και ανθρώπους που είχαν πεθάνει πάρα πολλά χρόνια, χρησιμοποιούσαν.
Το είδα αυτό. Αυτό πώς...
πριν από 20 χρόνια και ανασφάλιστα, σωστά άτομα.
Ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία.
Ναι, και
να
πώς
το...
μπόρεσαν να το κάνουν αυτό, ναι, κυρία Καρποδίνη, γιατί δημιουργεί μια ανασφάλεια για αν τα συστήματα τους δίνουν τέτοιες δυνατότητες.
Ακριβώς. Λοιπόν, καταρχήν ο έλεγχος αφορούσε το 24 και από εδώ και μπροστά. Όμως, πάντα όταν πιάνουμε μια παραβατική συμπεριφορά και υπάρχει υποψία απάτης και το στέλνουμε στην οικονομική αστυνομία, μετά μας ζητάνε στατιστικά στοιχεία και πάνε και προς τα πίσω για να εντοπίσουν τη δράση. Άρα δώσαμε και όλα αυτά τα στοιχεία από το 17. Γι' αυτό και γίνεται αναφορά δράση συγκεκριμένη ομάδα από το 2017, όχι βέβαια με αυτό, με αυτή την συχνότητα που γινόταν το τελευταίο διάστημα, όπου και χτύπησαν οι αλγόριθμοι.
Δηλαδή για πόσο καιρό το κάνανε αυτό, κυρία Καρποδίνη?
Σύστημα, τα τελευταία χρόνια το σύστημα είναι κλειδωμένο, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Μέσω του gov.gr το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο κάθε μέρα για τους άνοντες συμπολίτες μας, επομένως πια είναι αδύνατο να βρεθεί ενεργός ΆΜΚΑ θανόντος συμπολίτη που να μπορεί να γίνει συνταγογράφηση.
Α, συγγνώμη, άρα γι' αυτό λέτε κάντε άλλη συνταγογράφηση.
Μαγική, ναι.
Γιατί με την Άιλι δεν μπορείς να δεις αν κάποιος κάνει κάτι. Προφανώς το σύστημά σου ήταν εκτελέσει εντολή, ήταν εκδοθεί έτσι γι' αυτό. Ναι.
Ένα από τα πρώτα πράγματα που έχεις υποχρέωση να κάνεις όταν δυστυχώς πρέπει να χειριστείς κάτι τέτοιο είναι να ενημερώσεις την κοινωνική ασφάλιση. Ήταν πάντοτε καθήκον των ανθρώπων που είχαν δυστυχώς. Άρα τώρα το έχετε κάνει ηλεκτρονικά, ναι, είναι πιο εύκολο, θέλετε να πείτε?
Τώρα γίνεται αυτόματα, ναι, ναι. Με το που καταχωρείται η ληξιαρχική πράξη, θανάτου ενημερώνεται και το σύστημα. Μάλιστα. Με ειδικά services που υπάρχουν. Ναι.
Κύριε Καρποδίνη, μόνο αυτό έχετε βρει τόσα χρόνια? Ναι. Δηλαδή...
Συγγνώμη, αν κάποιος κάνει και καταγγελία, δηλαδή αν κάποιος δει κάτι, κάνει καταγγελία σε εσάς, γίνεται καταγγελία?
Ναι, φυσικά, και γι' αυτό προτρέπουμε καταρχήν τους συμπολίτες
μας. Δεν ξεκίνησε όμως έτσι με καταγγελία, ξεκίνησε με έλεγχο.
Με έλεγχο.
Όχι, το λέω, μήπως υπήρχε και καταγγελία, εντάξει, ναι.
Όχι, ξεκίνησε με έλεγχο, διότι ήταν πολύ μεγάλος αριθμός συνταγών συγκεκριμένων ΑΜΚΑ ιατρών που εκτελούνται σε συγκεκριμένο φαρμακείο. Ναι. Οπότε αυτό χτύπησε αμέσως σε εμάς.
Ναι, και μηχανικά και με το χέρι να το έχεις κάνει, θα έλεγες εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά. Μόνον αυτή η περίπτωση είναι, δεν έχετε άλλες περιπτώσεις, δουλεύει το σύστημα τόσο καλά? Είμαστε όλοι τιμοί?
Έχουμε πολλές περιπτώσεις. Είναι συνεχείς οι έλεγχοι που γίνονται. Εδώ απλά να τονίσω ότι μιλάμε για ολόκληρη οργάνωση, η οποία απαρτίζεται όχι μόνο από τους 7 συλληφθέντες, αλλά από άλλους 18 φαρμακοποιούς, που επίσης περιλαμβάνονται μες στο πόρισμα, και η αστυνομία εντόπισε άλλα 199 φαρμακεία για τα οποία υπήρχαν ενδείξεις, πλην όμως δεν κατάφεραν να συλλέξουν αποδείξεις. Άρα μιλάμε για ένα οργανωμένο κύκλωμα. Οι παραβάσεις που γίνονται, είτε γιατί κάποιος γιατρός ξεπερνάει το όριο της συνταγογράφησης σε ποσότητα, είτε γιατί βάζει μία ένδειξη στην η οποία δεν προβλέπεται για αποζημίωση για το συγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμα, αυτά είναι καθημερινοί έλεγχοι που γίνονται. Επιβάλλουμε πρόστιμα που είναι ίσο με το πρώτον καταλογίζουμε τη δαπάνη του φαρμάκου και το πρόστιμο που προβλέπεται από την νομοθεσία. Άρα είναι μια συνεχής διαδικασία που ελέγχονται όλοι. Απλά εδώ μιλάμε για μια τεράστια οργάνωση η οποία δρούσε πολύ συντονισμένα και με πολύ υψηλούς όγκους.
Η ζημιά για το δημόσιο ποια είναι, την έχετε υπολογίσει?
Όχι, δεν μπορούμε να την υπολογίσουμε ακριβώς αυτή τη φάση, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη για τον εγκέφαλο εκεί της οργάνωσης έχουμε καταλογίσει ήδη μαζί με τα πρόστιμα και τη ζημιά που έκανε για τον οργανισμό 1,2 εκατομμύρια.
Ναι.
Έχουμε καταλογίσει 25.000 στο ένα φαρμακείο και έχουμε κάνει κάποιους μικρότερους καταλογισμούς στους δύο άλλους γιατρούς. Τραβήξαμε λίγο χειρόφρονο μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Και τώρα
αυτά πώς θα διεκδικεί, ο οργανισμός αυτά?
Κυρία Καρποδίνη, ένας γιατρός, τι κερδίζει από αυτό?
Και τα 5 δικαστικά μάλιστα.
Τι κερδίζει ένας γιατρός να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο κύκλωμα?
Προφανώς, επειδή αυτά τα σκευάσματα στη συνέχεια μεταπουλούνται, γίνεται δηλαδή εμπόριο, πρώτον τα πληρώνουμε εμείς, άρα κερδίζει ο φαρμακοποιός. Δεύτερον, αυτά μεταπουλούνται. Οπότε προφανώς όσοι συμμετέχουν σε αυτό το κύκλωμα έχουν και έναν τρόπο.
Είναι ακριβά φάρμακα δηλαδή?
Αμείβονται. Είναι διαφόρων τιμών. Είναι αντιψυχωσικά κυρίως φάρμακα και νευρολογικά φάρμακα. Τα οποία ανάλογα με το σκεύασμα, αν είναι στην ίδια δραστική, μπορεί να έχουμε ένα πιο ακριβό, μπορεί να έχουμε ένα γενώσιμο, μπορεί να έχουμε οτιδήποτε. Δηλαδή η τιμή δεν είναι στάνταρ. Είναι ανάλογη με το τι brand name έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός.
Ναι, τώρα αυτό που άκουγα να λέει, διάβαζα μάλλον να λέει ο κύριος Γεωργιάδης, που είπε ότι έρχεται με αφορμή και το κύκλωμα με τις συνταγές, με τις ειδικές συνταγές, ένας κόφτης με τεχνητή νοημοσύνη. Πώς θα λειτουργεί ακριβώς αυτό, ξέρουμε?
Κοιτάξτε, είναι αυτό που ήδη έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε μέχρι τώρα, το οποίο θα γίνει με πιο εξελιγμένα εργαλεία και συγκεκριμένους αναλόγους που γνωρίζουν πολύ καλά πώς πρέπει αυτά τα συστήματα να στείνονται. Αυτό είναι στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Mm-hmm. Το κάνουμε και εμείς και ειδικά όλοι οι οργανισμοί. Mm-hmm. Και τώρα το Υπουργείο έχει προκηρύξει από ό,τι είπε ο Υπουργός και ειδική ανάθεση προκειμένου άμεσα να έχει κάποια πρώτα αποτελέσματα. Όμως και αυτό που τώρα κάνουμε είναι με τη χρήση του BI, του Business Intelligence που έχουμε στο σύστημα, και μέσα από τα δικά μας συστήματα ηλεκτρονικά έχουμε βάλει κανόνες οι οποίοι εμπλουτίζονται συνέχεια, οπότε να μπορούμε να πιάσουμε την κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, ποιος υπερβαίνει τις ποσότητες, πού υπάρχει συνέργεια γιατρού-φαρμακείου και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε
πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Ευχαριστούμε, κυρία Καρποδίνη.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Η διοικήτρια του ΕΟΠΗ, Θεανό Καρποδίνη, για όλα αυτά τα πράγματα. Να σας πω με την ευκαιρία ότι υπήρξε μια αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών για την υπόθεση της ΣΥΝΑ. Της Μονή Σινά.
Για πες, γιατί είπα πολύ λίγο, το είπα πριν.
Ναι, υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Αιγύπτου Γιατί το ήξεραν ότι υπάρχει αυτό το θέμα, όπως το εξήγησες. Και προκειμένου πρώτον να διασφαλιστεί ο ιερός ελληνοορθόδοξος χαρακτήρας της περιοχής, περιμένει η ελληνική κυβέρνηση να δει την απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου. Μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου και κατέστησε σαφές, διαβάζω εδώ, το είπε η εκπρόσωπος του Υπουργείου, ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να αποκλίνουμε από την κοινή κατανόηση των δύο πλευρών, η οποία εκφράστηκε από τους ηγέτες των δύο χωρών στο πλαίσιο του πρόσφατου ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που έγινε στην Αθήνα.
Ναι. Ωραία.
Δεν έπεσε από τον ουρανό ξαφνικά.
Όχι, γιατί όχι, το είχαν συζητήσει ο Μητσοτάκης και ο Σύς.
Δεν το είχα προσέξει εγώ.
Ναι, όταν είχαν. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Καλή συνέχεια σε όλους. Εδώ θα είμαστε αύριο, σωστά, στις 3.
Να είστε καλά, να προσέχετε έξω.